Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Sekar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Pemerintah optimis sektor pariwisata Indonesia akan bangkit di 2023. Yudo Margono sampaikan komitmen melanjutkan program Andika Perkasa. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Berita pertama. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno Senin 20 Desember di Jakarta mengatakan pemerintah Indonesia terus berupaya menaikkan kunjungan wisatawan ke Labuan Bajo. Salah satunya dengan adanya penundaan kenaikan harga tiket masuk Taman Nasional Komodo atau TNK. Ia menjelaskan perubahan tarif tiket masuk TNK harus didasarkan pada peraturan pemerintah atau PP baru yang saat ini masih dalam tahap pengkajian. Menurutnya, pemerintah Indonesia memprioritaskan kelestarian jangka panjang dalam kebijakan kepariwisataan, khususnya di Labuan Bajo.
Selama PP ini masih berlaku, tarifnya masih akan tetap berlaku yang sama. Dan tentunya ini akan dikaji kembali berkaitan dengan konservasi. Karena kita ingin memastikan carrying capacity dan menjaga kelestarian jangka panjang ini akan menjadi prioritas utama dari kebijakan kepariwisataan di Labuan Bajo. Dan ini nanti akan melibatkan pihak kami, KLHK, Kemendagri, dan juga pihak-pihak terkait. Karena tentunya penyelenggaraan konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya di Taman Nasional Komodo ini sudah menjadi perhatian dunia.
Sementara itu, seiring dengan penanganan pandemi yang sudah terkendali, Sandiaga Uno optimis pariwisata Indonesia akan bangkit di 2023. Menurutnya, kebangkitan pariwisata Indonesia akan didukung oleh sektor ekonomi kreatif yang telah menempatkan Indonesia di tiga besar dunia.
Seiring dengan penanganan pandemi yang sudah terkendali, kami optimis bahwa pariwisata akan bangkit di 2023 dan tentunya juga ekonomi kreatif akan menopang dengan tambahan nilai tambah dari ekonomi kreatif yang semakin tinggi, menempatkan posisi Indonesia sekarang sudah tiga besar dunia untuk ekonomi kreatif dari segi presentasi terhadap GDP.
Sandiaga Uno mengatakan tingkat kedatangan wisatawan mancanegara ke Indonesia di tahun 2022 mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari target 3,6 juta kedatangan menjadi 7,5 juta kedatangan. Sementara itu, pergerakan wisatawan Nusantara juga mengalami kenaikan dari target 1,2 miliar menjadi 1,4 miliar pergerakan. Berita selanjutnya. Indonesia dan Uni Eropa UE sepakat untuk mengakselerasi perundingan Indonesia-Uni Eropa atau Comprehensive Economic Partnership Agreement EU-CEPA yang ditandai dengan keberhasilan penyelesaian secara substansi pengaturan jasa keuangan di bawah kerangka perdagangan jasa. Selain itu, keduanya mencapai kemajuan dalam pembahasan berbagai isu, terutama di bidang ketentuan asal barang dan hambatan teknis perdagangan pada putaran ke-12 EU-CEPA. Direktur Perundingan Bilateral Kementerian Perdagangan Joni Marta lewat keterangannya Selasa 20 Desember di Jakarta mengatakan, perundingan putaran ke-12 adalah putaran penuh pertama setelah pertemuan terakhir pada November 2021. Namun menurutnya, delegasi Indonesia dan EU berkomitmen untuk mempercepat perundingan sesuai instruksi Presiden kedua negara. Berita terakhir. Jenderal TNI Andika Perkasa secara resmi melakukan serah terima jabatan Panglima TNI kepada Laksamana TNI Yudo Margono Selasa 20 Desember di Plaza Markas Besar TNI Cilangkap, Jakarta Timur. Usai serah terima jabatan Panglima TNI, Yudo Margono mengatakan akan konsisten melanjutkan program yang telah dijalankan oleh Andika Perkasa sebelumnya. Ia pun menyampaikan penghormatan kepada Andika Perkasa atas jasa dan pengabdian sebagai Panglima TNI sebelumnya.
Intinya, beliau saya akan konsisten untuk melanjutkan program-program maupun pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh Jenderal Andika Perkasa dan nanti menjadi program saya ke depan.
Presiden Joko Widodo melantik Laksamana Yudo Margono menjadi Panglima TNI Senin 19 Desember di Istana Negara, Jakarta. Presiden berpesan agar Panglima TNI dapat menjaga kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Beralih ke berita luar negeri. Sedikitnya 31 kru kapal perang hilang setelah sebuah korvet Angkatan Laut Kerajaan Thailand, HTMS Sukhothai, tenggelam pada Minggu 18 Desember malam di lepas pantai Provinsi Prachuap Khirikan, Selatan Bangkok. Dikutip dari Antara, operasi besar-besaran yang melibatkan kapal perang dan helikopter dilakukan guna mencari kru yang tenggelam, namun menurut Angkatan Laut Thailand, gelombang angin kencang mengganggu operasi penyelamatan tersebut. Korvet tersebut mengalami kegagalan daya dan air masuk ke dalam kapal sebelum akhirnya tenggelam. Pihak Angkatan Laut mengatakan air merendam sistem kelistrikan sehingga terjadi pemadaman dan mematikan mesin-mesin utama. Sebanyak 75 awak kapal berhasil diselamatkan, 11 diantaranya kini dirawat, sementara pencarian 31 awak lain masih berlangsung. Berita berikutnya. Presiden Tiongkok Xi Jinping telah menekankan penulisan babak baru dalam praktik konstitusi Tiongkok di tahun ini untuk menandai peringatan 40 tahun berlakunya konstitusi. Dikutip dari Xinhua dalam sebuah artikel bertanda tangan yang diterbitkan Senin 19 Desember, Presiden Xi Jinping mengatakan sejumlah upaya diperlukan untuk meningkatkan kesadaran akan konstitusi, meneruskan semangat konstitusi, mendorong implementasi konstitusi, serta memanfaatkan peran penting konstitusi dalam tata kelola negara dengan lebih baik. Dengan melakukan upaya tersebut, menurutnya jaminan solid dapat diberikan untuk membangun Tiongkok menjadi negara sosialis modern dalam segala hal dan memajukan peremajaan besar bangsa Tiongkok di semua lini. Berita selanjutnya. Kantor berita KCNA melaporkan Korea Utara pada Selasa 20 Desember mengecam strategi baru Jepang di bidang keamanan dan memperingatkan strategi baru tersebut dapat mengancam situasi di kawasan. Dikutip dari Reuters, pernyataan itu disampaikan oleh juru bicara Kementerian Luar Negeri Korut beberapa hari setelah Jepang mengungkapkan rencana pengembangan militer terbesar sejak Perang Dunia Kedua. Menurut juru bicara, Jepang sedang membawa krisis keamanan serius di Semenanjung Korea dan di kawasan Asia Timur dengan mengadopsi strategi keamanan baru yang secara efektif menunjukkan kemampuannya melakukan serangan lebih dulu terhadap negara lain. Dia menyebut langkah tersebut sebagai pelanggaran piagam PBB dan ancaman serius bagi perdamaian dunia. Menurutnya, Korea Utara memiliki hak untuk mengambil tindakan militer secara tegas demi melindungi hak-hak mendasar warganya. Terakhir, Francesco Villi, seorang pria berusia 73 tahun, tewas ditembak polisi setelah diduga menembak mati 5 orang tetangganya dan melukai seorang lainnya di sebuah kondominium dekat Toronto, Kanada, Minggu 18 Desember waktu setempat. Dikutip dari Reuters, menurut pihak kepolisian, kelima korban yang kehilangan nyawa terdiri dari 3 pria anggota pengurus kondominium dan 2 orang wanita. Sementara seorang wanita berusia 66 tahun mengalami luka serius dan kini dirawat di rumah sakit. Kanada memiliki undang-undang senjata api yang lebih ketat daripada Amerika Serikat, tetapi warganya diperbolehkan memiliki senjata api selama dilengkapi dengan izin. Meski tingkat pembunuhan bersenjata di Kanada jauh lebih kecil daripada AS, menurut data 2020, tetapi angkanya masih lebih tinggi daripada negara-negara kaya lainnya yang cenderung meningkat. Pemerintah Perdana Menteri Justin Trudeau telah berusaha menangani kekerasan bersenjata lewat sejumlah peraturan. Di antaranya peraturan-peraturan itu adalah larangan menjual, membeli atau memberikan senjata genggam yang mulai berlaku pada Oktober. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Laksamana TNI Yudo Margono dilantik Panglima TNI bersama Agus Santika. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Laksamana TNI Yudo Margono dilantik menjadi Panglima TNI. Dibacakan oleh Agus Santika. Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Senin siang 19 Desember, melantik Kepala Staf TNI Angkatan Laut Yudo Margono menjadi Panglima TNI, menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang memasuki masa pensiun pada bulan Desember ini. Namun, Laksamana TNI Yudo Margono hanya akan menjalani jabatannya sebagai Panglima TNI kurang dari setahun, sebelum pensiun pada November 2023. Walaupun singkat, Yudo Margono berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Panglima TNI seoptimal mungkin. Pada upacara pelantikan tersebut, Presiden Joko Widodo memerintahkan Panglima TNI untuk menjaga kedaulatan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI. Panglima Yudo Margono juga diminta oleh Presiden untuk menjaga kepercayaan yang tinggi dari masyarakat terhadap TNI. Terkait tahun politik menjelang pemilu 2024, Presiden Joko Widodo juga menginstruksikan Panglima Yudo Margono untuk menjaga netralitas TNI. Presiden Joko Widodo juga memberi arahan khusus kepada Panglima Yudo Margono terkait dengan kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua. Presiden memintanya untuk tegas kepada anggota KKB. Presiden Joko Widodo mulanya menyampaikan bahwa pendekatan humanis dan pengurangan prajurit TNI di Papua memang baik. Namun, dia juga mengingatkan agar Panglima TNI tegas terhadap KKB mengingat aksi brutal yang kerap mereka lakukan. Memang banyak tugas berat menanti Panglima TNI yang baru. Menjaga kedaulatan NKRI di darat, laut, dan udara bukan tugas ringan di negara yang wilayahnya terdiri atas banyak pulau. Namun untuk saat ini, penanganan KKB di Papua mungkin tugas terberat bagi Panglima TNI. Gangguan KKB yang tanpa henti ditambah sorotan mata dunia yang siap menuduh Indonesia melakukan pelanggaran terhadap hak asasi manusia dalam penanganannya menjadi warisan tugas yang harus diemban oleh Panglima TNI yang baru. Sementara itu, Panglima Yudo Margono hanya mempunyai waktu kurang dari setahun untuk dapat menyelesaikannya. Semoga Panglima TNI Yudo Margono dapat segera menemukan strategi jitu untuk menangani eksistensi KKB Papua. Sehingga, walaupun Yudo Margono harus pensiun sebelum tuntas pekerjaannya, strategi tersebut dapat terus digunakan oleh Panglima TNI selanjutnya sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah Papua dengan baik. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 20 Desember 1945. Raden Otto Iskandar Dinata meninggal dunia. Otto Iskandar Dinata wafat di Tangerang, Banten dalam usia 48 tahun. Otto Iskandar Dinata lahir pada 31 Maret 1897 di Bojong Soang, Kabupaten Bandung. Semasa hidup, Otto menjadi anggota BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang sebagai lembaga-lembaga yang membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Ia diangkat sebagai pahlawan nasional pada 6 November 1973. Sebuah monumen perjuangan Bandung Utara di Lembang, Bandung bernama Monumen Pasir Pahlawan didirikan untuk mengabadikan perjuangannya. Nama Otto Iskandar Dinata juga diabadikan sebagai nama jalan di beberapa kota di Indonesia. Beralih ke 20 Desember 1999, Macau dikembalikan kepada Tiongkok. Macau resmi dikembalikan kepada Tiongkok dari Portugal 20 Desember 1999. Dengan pengalihan kedaulatan atas wilayah tersebut ke Tiongkok, Macau menjadi daerah administratif khusus Macau. Untuk jangka waktu 50 tahun sejak pengembalian, Macau akan mempertahankan ekonomi kapitalisnya dan beberapa otonomi politik. Tetapi kebijakan luar negeri dan pertahanan akan tetap berada di bawah administrasi Tiongkok. Sistem ini disebut kebijakan satu negara, dua sistem. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 20 Desember, Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional. Setiap tanggal 20 Desember, bangsa Indonesia memperingati peringatan Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional HKSN. Tanggal tersebut mengacu pada 20 Desember 1949, saat Kementerian Sosial menciptakan lambang pekerjaan sosial dan kode etik sosiawan untuk mengenang peristiwa sejarah bersatunya masyarakat untuk mengatasi permasalahan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Peristiwa tersebut terjadi pada 20 Desember 1948, sehari setelah tentara kolonial Belanda menyerbu dan menduduki ibu kota Yogyakarta. Sekian hari ini dalam sejarah.
Yo, this is Unity. Hatimu selatan utara, lama ku mencari-cari kau cinta. Ternyata ku bodoh adanya, selama ini kau di depan mata. Jauh ku kejar kata tampak, maafkan ada cintaku yang rusak. Tak melihat tulus hatimu yang selalu mencintaiku. Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara di hidupku, satu pendamping hidupku hanya kamu. Kau kejar, ku pastikan dapatkan cinta yang ku kira paling benar.
Aduh bodoh bodoh bodohnya, ku tak sadar ada kamu.
Kini ku untukmu, maukah dirimu untuk jadi satu yang paling utama di hatiku, satu yang jadi juara di hidupku, satu pendamping hidupku hanya.
Cinta di sisa hidupku.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kementerian Pertanian Republik Indonesia mengajak investor Korea mengelola hasil perkebunan hortikultura Sulawesi Barat. Hal itu disampaikan oleh Pejabat Gubernur Sulawesi Barat Akmal Malik di Mamuju Jumat. Ia menyatakan, Direktur Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian Prihasto Stianto akan mengajak investor Korea berinvestasi, mengembangkan, dan mengelola hasil perkebunan hortikultura di Sulbar. Seperti dikutip laman Antara, Akmal Malik mengatakan, Kementerian Pertanian telah memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat atas upaya untuk terus membangun koordinasi dan kolaborasi dengan pemerintah pusat dalam membangun sektor pertanian dan perkebunan. Kementerian Pertanian memiliki jejaring dengan Korea untuk berinvestasi dan mengembangkan investasi terkait komoditas yang cocok dikembangkan di Sulawesi Barat. Akmal Malik menjelaskan, Sulawesi Barat memiliki kekayaan potensi yang bisa dikembangkan di sektor perkebunan, namun belum sepenuhnya terkelola dengan baik. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat membangun kolaborasi dengan Kementerian Pertanian sehingga membantu meningkatkan investasi, juga memberikan dukungan anggaran dan merumuskan pembangunan di sektor pertanian dan perkebunan yang lebih tepat sasaran untuk meningkatkan ekonomi Sulawesi Barat. Dikatakannya Sulbar akan menjadi daerah penyuplai keperluan pangan pada pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Sehingga tetap berharap bantuan pusat untuk membangun sektor pertanian dan pembangunan, selain membangun kerjasama ekonomi dengan pemerintah di Kalimantan Timur. Akmal juga menyampaikan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga akan memberikan dukungan kepada pemerintah pusat pada Konvensi The International Union for the Protection of New Varieties of Plants, yang akan diikuti 76 negara, antara lain Amerika Serikat, Jepang, dan negara anggota Uni Eropa. Organisasi Union for the Protection of New Varieties of Plants untuk memberikan perlindungan benih tanaman internasional dan melindungi hak penanam varietas taman baru serta sistem jaminan benih tanaman secara internasional yang mesti didukung karena akan berpengaruh pada pembangunan perkebunan Sulbar dan meningkatkan investasinya.
Saat ku membuka mata ini, ku melihat cerahnya mentari, pertanda harapan masih ada. Ku mulai hariku dengan senyum, ku harus bergegas untuk bangun, meski tak jarang sedih. Aku kan menatap masa depan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Berwisata ke Pontianak, Kalimantan Barat, ada Keraton Ismahayana yang wajib Anda kunjungi. Keraton yang berlokasi di Jalan Pangeran Sancanata merupakan yang tertua di Kalimantan Barat. Keraton Ismahayana berdiri sejak abad 14 dan masih berdiri kokoh sampai sekarang. Bangunannya tersusun dari kayu ulin atau kayu besi, jenis kayu langka dan hanya ditemukan di beberapa hutan di Kalimantan. Tahukah Anda, ternyata kerajaan tertua di Kalimantan Barat ini masih satu silsilah dengan Kerajaan Majapahit di Pulau Jawa. Diceritakan, putra tertua salah satu Raja Majapahit yakni Brawijaya Angkawijaya hijrah ke Ngabang atau kota Landak sekarang. Putra bernama Raden Sumantri ini kemudian menikah dengan Dara setempat dan lahirlah Raden Ismahayana. Kemudian Raden Ismahayana mendirikan Kerajaan Ismahayana. Ia pun pindah agama menjadi Islam dan berganti nama. Keraton Ismahayana merupakan saksi perjalannya kerajaan tersebut dan kini difungsikan sebagai museum, tempat memamerkan koleksi-koleksi bendawi peninggalan Sultan-Sultan Ismahayana. Berkunjung ke Istana Ismahayana, Anda tidak hanya dapat menikmati kekhasan seni rumah panggungnya, melainkan juga koleksi-koleksi bendawi yang bernilai sejarah yang dipajang di sana. Memasuki kawasan ini, Anda tak perlu mengeluarkan biaya sedikit pun alias gratis. Anda hanya diharapkan punya kesadaran untuk memberikan sedikit uang sebagai biaya perawatan dan fasilitas pemandu wisata. Istana yang sekarang berfungsi sebagai museum ini terdiri atas 4 ruangan di mana masing-masing menampilkan jenis koleksi yang berbeda dari keseluruhan koleksinya. Misalnya, ruang pertama merupakan ruang yang dulunya dipakai untuk menerima para tamu kerajaan. Di sini, Anda akan mengenal bagaimana sejarah dan perkembangan Kerajaan Ismahayana secara singkat. Ruang kedua atau ruang tengah keraton dahulu berfungsi sebagai tempat singgasana raja dan permaisurinya. Sekarang di tempat ini Anda dapat menyaksikan berbagai dokumentasi foto kerabat raja. Selain koleksi kerajaan tersebut, ada juga koleksi peninggalan Kesultanan Ismahayana Landak yang tergolong sebagai warisan budaya dan sejarah, antara lain mahkota Sultan Landak, keris Sikanyut, sepasang pedang sakti, tempat tidur raja dan istrinya, seperangkat gamelan dan Al-Quran kuno. Anda tertarik menyaksikan semua koleksi warisan budaya Kesultanan ini? Jika ya, datanglah segera berkunjung ke Istana Ismahayana. I know life is out there and I know that I should be there. Yeah, I know. Stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, but I show I'm just a poser with no flow. I'm just a loser, but a pro. Know that I hear ya, so shut up and go. Cause I don't mind. Talking about my life, but I keep walking. Yeah, I know. Still stuck in the projection of a virtual affection. Yeah, I know. You could say I'm bragging, put on a show. I'm just a poser with no flow. I'm just a poser. I'm just a loser, but I'll grow. Know that I hear ya. So shut up and go. Cause I don't mind. No, I don't.
This is how it's gonna be. You'll be you and I'll be me. This is how it is. You'll be you and I'll be me.
Yes, I don't.
You don't.
We don't
mind it, no.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, F1 H2O atau kejuaraan dunia perahu motor Formula One akan digelar di Indonesia. Event ini digelar oleh PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero atau InJourney Holding BUMN Pariwisata. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, kejuaraan tingkat tertinggi atau F1 untuk powerboat di Danau Toba yang akan digelar pada 24 hingga 26 Februari 2023 itu menjadi salah satu strategi pemulihan ekonomi dan peluang usaha bagi masyarakat. Sementara itu, Direktur Pemasaran Nusantara Kemenparekraf Dwi Marheryono menjelaskan, pihaknya secara khusus menyelenggarakan kegiatan bertajuk Perjalanan Wisata Pengenalan Media Nasional di Danau Toba. Kegiatan ini sebagai upaya mempublikasi event Adu Cepat Jet Air yang diharapkan akan membawa dampak positif pada perekonomian warga sekitar hingga menaikkan citra positif Danau Toba di mata dunia. Dwi Marheryono lebih lanjut menjelaskan, event ini digelar di Bali J. Dengan harapan, event ini dapat meningkatkan citra dan daya tarik Danau Toba di dunia internasional, serta dapat meningkatkan lapangan pekerjaan, karena ditargetkan akan ada 25.000 wisatawan yang berkunjung untuk menonton kejuaraan dunia ini. Untuk itu, menjelang perhelatan balapan yang bertajuk F1 Powerboat Lake Toba Indonesia, pihaknya berupaya untuk mengenalkan event tersebut kepada masyarakat sekaligus mempromosikan keindahan Danau Toba dengan segala potensi sumber daya yang ada. President Director of InJourney, Dodi Oskaria menjelaskan, F1 H2O merupakan kejuaraan tingkat tertinggi atau F1 untuk powerboat yang sudah dilaksanakan di kurang lebih 39 negara. Dia menuturkan, F1 H2O merupakan event yang akan ditonton kurang lebih 180.000 orang, sehingga tentu akan mempromosikan Danau Toba ke depan. Tahun 2022, hanya ada 6 seri balapan F1 H2O. Di 2023 akan bertambah dan Danau Toba menjadi seri pembuka. Kecepatannya sama dengan F1 darat, hanya saja F1 H2O dilakukan di air. Kecepatannya juga bisa sampai 200 sampai 240 km per jam.
Tiba waktu bertemu di ujung pintu hariku, ku ingin temukan senyummu untuk hilangkan semua lelahku. Saat kita bersama berdua, tak perlu bersuara tuh kita, saling bicara, saling membaca arti kata. Tak perlu ada mereka. Yang selalu punya pendapat berbeda, kan mereka bukan.
kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia. Dan bila ada mereka bersuara, telah mengerti kita tak perlu, temukan ragumu. Ini tentang aku dan kamu dan kita. Seakan dunia kita yang larut dalam cinta, seakan dunia hanya berdua, milik kita bersama tercipta ruang untuk bahagia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tanah Melayu Jambi, dinyanyikan oleh Putri Astri, Febriana Wulandari, Puci Ratnasari, Ria Indah, Ratu Mas Atu Attila, Hairul Holil, dan Rahmadi Trioga. Lagu Tanah Melayu Jambi diciptakan oleh Alex AR dan Andy Gomez. Sesuai judulnya, lagu ini bercerita tentang Melayu Jambi. Liriknya bercerita tentang wilayah Melayu Jambi yang batasnya dari ujung Jabung sampai Kerinci. Jambi digambarkan sebagai negeri yang makmur, indah, aman, dan bijak bestari. Baiklah pendengar, inilah Tanah Melayu Jambi oleh Putri Astri, Febriana, dan lain-lain. Selamat mendengarkan.
Selamat datang
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.